τις δύο περασμένες μας ομιλίες, το θέμα μας ήταν γύρω από τους καρπούς του Πνεύματος του Αγίου. Συγκεκριμένως, τα είχαμε πάρει τα περιστατικά αυτά από την προς Γαλάτας επιστολή του Παύλου, συγκεκριμένως από το 5ο κεφάλαιο, στίχος 22 και κατωτέρω. Μας υπενθύμισε εκεί ο Παύλος ότι όλες οι αρετές είναι απότοκες του Πνεύματος του Αγίου. Πνεύμα Άγιο δεν έχει ο άνθρωπος, αρετάς δεν πρόκειται να έχει. Οι αρετές ούτε πουλώνται, ούτε αγοράζονται. Είναι καρποί του Πνεύματος του Αγίου. Και το Πνεύμα το Άγιο δεν βρίσκεται πουθενά αλλού τιμή στην Εκκλησία του Χριστού και δίδεται, χορηγείται, χαρίζεται, όπως τα λέγαμε, στους πιστούς όταν μετέχουν του ποτηρίου της συγκεκριμένως της Αγίας λεγόμενης κοινωνίας, της Πνεύματος Αγίου κοινωνίας. Δεν μπορεί να το πάρει κατά κανέναν άλλον τρόπο ο άνθρωπος το χάρισμα αυτό του Πνεύματος του Αγίου, που θα έχει τα παράγωγα αυτά που ακούσαμε προχθές: αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Όλα αυτά είναι παράγωγα του Πνεύματος του Αγίου. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος για τον Α ή Β λόγο δεν έρχεται σε επαφή, σε επικοινωνία με την Θεία Κοινωνία, μην περιμένει να τα έχει αυτά. Και εάν έχει τίποτα, θα είναι τόσο ξένο, τόσο ξερό, τόσο επίπλαστο, τόσο κρύο, που δεν θα αντέχει σε τίποτα, ούτε κάνει για τίποτα. Όταν κανείς παραθέτει αυτές τις ευλογίες, τα αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, τη μακροθυμία, τη χριστότητα, την πραότητα, την εγκράτεια, την πίστη, όταν παραθέτει αυτά, νομίζει ότι είναι ευτυχής. Ή ταυτόχρονα, πολλές φορές, όταν τα ακούει, τα βλέπει σαν βουνό, σαν δύσκολα. Ξαρτάται τώρα πόσο τα σερβίρει ο Σατανάς. Μεν να τους κολακέψει ότι επέτυχαν τα σαρετάς αυτά, ή μερικά, θέλει να τους απαγοητεύσει ότι είναι κατορθωτά αυτά τα πράγματα. Αδύνατον σήμερα. Και όταν ο άνθρωπος δεν προσέχει, ο Σατανάς θα έχει και από τη μια παράταξη μερίδιο ποσοστό και από την άλλη παράταξη θα έχει ποσοστό. Ο άνθρωπος πρέπει να ξέρει πώς ενεργεί το Πνεύμα του Άγιου και ότι όταν θα έρθει σε επαφή με το Πνεύμα του Άγιου θα τα μπορεί όλα. Αυτά που δεν μπορεί σήμερα και που φαίνεται βουνό, ακατόρθωτα, ότι αδύνατον θα τα πάρει μαζί του όλα τα ελαττωματά του, θα δει ότι εάν θα έρθει σε επαφή με τη Θεία Κοινωνία, θα αρχίσει να αλλάζει το ίδιο του, να λαμβάνει μια δύναμη που δεν μπορούσε να την υπολογίσει ποτέ και να κατορθώνει πράγματα τα οποία του εφαιρούνται ακατόρθωτα. Γι' αυτό λέγει ο Παύλος, κλείνοντας, κατά τον τούτον ουκ εστι νόμος. Ο νόμος για να εφαρμοστεί ήθελε δύναμη, ήθελε βία, ήθελε κόπο. Όμως εδώ για να αποκτηθούν αυτά τα πράγματα δεν χρειάζεται δύναμη, πλάτη να βάλει ο άνθρωπος. Και σας έφερα παράδειγμα πόσο ο άνθρωπος σήμερα έχει ευεργετηθεί, πώς μπορεί να κινηθεί ευκόλως και να εξυπηρετηθεί με τον ηλεκτρισμό, παραδείγματι. Στρίβοντας ένα κουμπί, κάνει χίλιες δουλειές και απασχολεί και τακτοποιείται σε χίλιες δύο πλευρές τόσο άκοπα, άκοπα. Έτσι ακριβώς είναι και η χάρη. Όταν η χάρη έρθει στον άνθρωπο, δια του τρόπου που σας είπα, λύονται τα πράγματα. Όσο δυνατόν να είναι ο άνθρωπος, όσο θέληση να έχει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα μόνος του. Είναι σαν τα τρόλεϊ που βλέπουμε πολλές φορές αραδιασμένα καθεδόν γιατί διεκόπη το ρεύμα. Κάτι μεγαφύρια εκεί πέρα, τα βλέπεις και τρομάζει. Και περιμένουν μια δεκάρα ρεύμα για να κινηθούν. Μόλις ενωθούν, πιαστούν από πάνω, αλλάζουν. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Και τους το είπε, και μας το είπε. Κατ' επέκταση, και σε εμάς το είπε αυτό. Ότι μείνετε εδώ, μέχρι που θα ενδυθείτε δύναμη εξήψους, και τότε θα βγείτε να κηρύξετε. Εφόσον δεν θα ενδυθείτε δύναμη εξήψους, πάντοτε θα είστε πιο φοβεροί, θα κρύβεστε, θα με αρνείστε και θα ορκίζεστε μάλιστα με θόρκου ότι δεν με ξέρετε. Όταν όμως ενδυθείτε δύναμη εξήψους και ουχή με τα πολλά στάφτα σήμερα, δηλαδή με χάρη Πνεύματος Αγίου, τότε θα είστε μαρτυρές μου και εγώ στα Ιεροσόλυμα και στη Σαμάρια και στην Ιουδαία και μέχρι εσχάτω της γης. Αυτό να μας δίνει πίστη. Ούτε εμείς αυτοί να ζητούμε αρετά, εφόσον δεν έχουμε την αιτία των αρετών, ούτε από άλλους δικούς μας, μα παιδιά μας, μα συζύγους μας, μα αδελφούς μας, μα γνωστούς μας, να ζητούμε αρετά, εφόσον δεν έχουν σχέση με τον Χριστό, με την Εκκλησία Του και συγκεκριμένως με τα μυστήρια της μετανοίας και εκτιμολογήσεως και κατεξοχήν με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δεν χρειάζεται λοιπόν δώρη που λένε, πράγματα που μας το θεωρούν το βουνά χθες, σήμερα είναι εύκολα, τα μπορεί ο άνθρωπος. Γι' αυτό και ο Παύλος λέγει, πάντα δύναμε, τα πάντα λέει δύναμε, αλλά με αυτόν που με δυναμώνει, εν το ενδυναμούντον, Ιησού. Αυτός που με δυναμώνει, δίνει τη δύναμη να μπορώ τα πάντα. Το προϊόν του ανθρώπου είναι ένα ξυλοπρίωνο, τίποτα. Ένα παλιό χορτό, ένα τσιγάρο δεν μπορεί να κόψει ο άνθρωπος. Έχει μπει από κάτω ο Κύριος και έχει γίνει δούλος και έχει αφέντει ένα κύριο που λέγεται χορτάρι, που λέγεται καπνός. Ένα τσιγάρο δεν μπορεί να κόψει ο άνθρωπος. Πού είναι η παλικαριά του, πού είναι η δύναμη του. Καρκίνος απειλεί σήμερα, κατευθείαν, απεκαλύφθη πλέον. Και ο τύπος ο άνθρωπος μη δυνάμενο να νικήσει τα πάθη του και μάλιστα ένα χορτάρι. Θέλει να λέγεται ταυτόχρονα και Κύριος. Τόσον, εάν θελήσει να πιαστεί από την χάρη του Πνεύματος του Αγίου, την ίδια ώρα θα το πετάξει το πακέτο. Οποιοδήποτε δεν είναι, οσαδήποτε χρόνια κι αν, θα του βρεμίσει αμέσως. Ξέρω, αν θυμίστε μια φορά που σας μιλούσα για έναν ιερέα, ο οποίος καπνίζει αυτός. Εγώ δεν τον είχα δει ποτέ να καπνίζει. Βέβαια, φαινόταν εδώ το μουστάκι του, τα γένια του, ότι καπνίζει, αλλά κρατούσε πάντοτε πίτα αυτό, στα χέρια του δεν ήσαν το μελανά. Και μου είπε κάποτε, τώρα είναι ο Μακαρίτης, τον χτύπησε ένα αυτοκίνητο, μου λέει, ρε Δημητρό, όταν μιλάς για κάπνισμα μου πιέσαι την καρδιά. Γιατί, του λέω ο Πάτερ Φώτη, γιατί εγώ, ρε Δημητρό, έχω γεννηθεί μέσα στον καπνό, εκεί που η μάνα μου έφτιαχνε, σκάλιζε το καπνό, εκεί με γέννησε. Και με έχει, λέγει, τη λήξη, τα μικρό, με φύλλα καπνού. Και καπνίζω, λέω, από μικρό παιδί. Καταλαβαίνεις αν μπορώ να το κόψω. Του λέω, Πάτερ Φώτη, ομολογώ, δεν σε γοντί να καπνίζεις. Εγώ μιλώ γενικά. Θα βοηθήσω κανέναν εάν θέλει, γιατί εγώ ήμουν παθέν και ένα πράγμα που απειλάγει, ήθελα να το ακούσει και να σταγνώ, να το κρύψω για τον εαυτό μου. Άλλωστε και ως ομιλητής έχω υποχρέωση να πω ότι αυτό είναι ένα πάθος που πρέπει οπωσδήποτε να φύγει από τον άνθρωπο, τουλάχιστον τον χριστιανό. Ή θα αποπνέει ευωδία στην ελληνική, ή θα αποπνέει καπνίλα στα ταλική. Δεν χωράνε και τα δύο αυτά τα πράγματα. Ή θα ζημιάζει στο σπίτι με το θυμίαμα του Χριστού, ή θα ζημιάζει με το θυμίαμα του διαβόλου. Ένα από τα δύο θα γίνεται και τα δύο δεν χωράνε. Όσο να θέλουμε εμείς να τα κάνουμε να γίνονται. Εγώ δεν σε έχω γη, του λέω, ποτέ. Και ο Δούτσι μου λέει, όταν ομιλείς, μου πιέζει την καρδιά. Με επιτρέψεις λοιπόν, του λέω. Τα λέγαμε μπροστά στον Πάτερ Σίμωνα που είναι ηγούμενος στη Μονή Πεντέλη επάνω, στην κάτω της θυσίας στην Αγία Βαργάρα, όταν μιλούσα εκεί, τρώγαμε μαζί τρεις μας ένα βράδυ. Κάτω από το υπόστοιχο της παλιάς Αγίας Βαργάρας. Λοιπόν, θα μου επιτρέψει, λέω, μια και με προκάλεσες. Λέει, πες μου. Λυπούμε πάρα πολύ, του λέω, διότι είστε λειτουργός στον Τίμιο Πρόδρομο. Ήταν στον Τίμιο Πρόδρομο λειτουργός στη Νέα Μάδητο, στα Φιλαδέλφια. Είχες αυτό τον Άγιο, του λέγω, τον άκρο τον Άγιο, και δεν τον παρακαλείς εκεί πέρα σε βοηθήσει να σου δώσει τη δύναμη. Τον φοβάμαι, μου λέει. Να μην τον φοβάσαι, του λέω, αυτό θα ανέχεται. Και θα αγαπάει. Γιατί ξέρω, του λέω, ότι είσαι άνθρωπος που φοβάσαι τον Θεό. Τέλος πάντων, αυτό το φοβάσαι. Την Παναγία μας τη φοβάσαι. Όχι, μου λέει, αλλά θα μ' ακούσει, από που λέω, θα σε ακούσει, του λέω. Γιατί είναι για καλό και για σένα και γενικότερα. Γιατί λόγω έρχονται και εξομολογεί. Αν δει μια κοπέλα με πακέτο μέσα στο αυτό, πώς θα τη πει να την καπνίζει, καθ' τη ζημιά θα βρωμάσει τη γαρίλα. Δεν μπορεί να το πει. Και καταλαβαίνει τι ζημιά γίνεται. Θα το προσπαθήσω, ρε Δημήτρο. Εντάξει, περιπτώσει το αποτέλεσμα είναι ότι έπειτα από λίγο καιρό η Αρχιεπισκοπή του πήγε και ένα μέρος κληρικών μία εκδρομή στην Πελοπόννησο. Σε διάφορα μοναστήρια. Μεταξύ των πολλών μονών που πέρασαν πήγαν και στη μονή του Μεγάλου Σπηλαίου. Τα Καλάβρικα. Όταν ανέβηκαν οι παπάδες επάνω, είχαν αφήσει κάτω τα αυτοκίνητα, δεν ξέρω αν έχετε πάει και μπορείτε να παρακολουθήσετε, ο Πάτερ Φώτιος είχε πάει λίγο αργότερα. Και είχαν μπει άλλοι μέσα και προσκυνούσε την Παναγία μας φαινόταν. Είναι ανάγλυφος η Παναγία μας εκεί. Με κερί και μαστίχη είναι μία από τις τρεις εικόνες το οποίες έχει φτιάξει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς. Όταν λοιπόν την είδε στο δάσος σε μια απόσταση 15 μέτρων να φτάσει μέσα, εθνήθηκε αυτό που του είχα πει. Και τη λέγει λοιπόν από μακριά αυτό που μου είπε ο Δημητρός τότε. Θα μου το κάνεις τώρα, σε πιστεύω. Και ανοίγει το τζάμι μια ζαμαρία εκεί και πετάει κάτω δυο πακέτα τσιγάρα που είχε, παπαστρά του ένα και το σακουμάκι του κάτω, το βράχο κάτω, τόσο, τα πέταξε. Και φτάνει εκεί και περίμενε τώρα τη σειρά του να περάσουν όλος αυτός ο κόσμος να φτάσει αυτός εκεί. Έφτασε πάση περιπτώσει κλαίων και ολοκληρώμενος. Ζητώντας από την Θεοτόκο να δώσει τη δύναμη να απαλλαγεί από αυτό του το πάθος. Αποτέλεσμα. Όταν κατέβηκε κάτω, δίπλα του καόταν ένας άλλος, Παπανίκος, ο οποίος αυτός κάπνιζε, κάπνιζε μαζί. Ζήτησε λοιπόν ο Πάτερ Φώτιος να καθίσει προς το παράθυρο. Η ατμόσφαιρα μέσα στο αυτοκίνητο άρχισε να του είναι αποπνιστική, δεν μπορούσε να... Και ζήτησε να καθίσει στο παράθυρο. Βγάνει λοιπόν ο Πάτερ Νικόλαος το πακέτο να ανάψουν, τότε να πάνε στα Καλάβρικα, ήταν 10-12 χιλιόμετρα. Και του πιάνει το χέρι και του λέει, σε παρακαλώ, μην ανάβεις τσιγάρο. Γιατί, του λέει η Πάτερ Φώτιος, κάπως μου και του ζαλίζουμε, του λέει, από το τσιγάρο. Γέλασε αυτό σαρκαστικά. Ζαλίζε το θηρίο. Ο παγό ήταν θηρίο, ήταν βρικόλακα στο τσιγάρο. Ακούστε, λέει, ζαλίζουμε, του λέει, από το τσιγάρο. Και το πιάνει το χέρι μου. Θα στο πετάξω, του λέει, έξω το πακέτο. Εκεί γίνεται τρελά, τι θα πάει. Μα περιπτώσει μην καπνίζει. Του λέει, μέσα στα κράτη θα αλλάξουμε θέση. Από εκεί τη στιγμή ο παντά το έκοψε το τσιγάρο. Το συχάθηκε. Δεν ήθελε να το καπνίζει καθόλου, ούτε άλλο να καπνίζει. Ούτε τα ξέρετε ποτέ. Στο ηλεκτρικό πολλές φορές είναι το μεσοφορείς που υπάρχει στην Πειραιά σε βαγόνι που κάπνιζαν. Από την ώρα εκείνη η Παναγία που μετέφερε. Τα πάντα δύναται ο άνθρωπος. Αλλά δεν είπε ποτέ, δεν έβαλε το γόνατο κάτω, να στείλουν συνταγματάρχη. Κάπνιζε και κάπνιζε κρυφά από μένα, τρεπόταν από μένα. Ήταν απεκαλύφθη κάποτε. Ήταν την παραμονή του προφήτη Ηλίου. Δεν μπορώ, ρε Δημήτρη, μου λέει να το κόψω. Δεν μπορώ, μου λέει, και σε ντρέπουμε. Εμένα του λέει ντρέπεσαι, Βασίλη. Ντρέπεσαι το Χριστό μας και τους Αγίους μας. Θέλει, θέλει να το κόψει. Αν θέλω, μου λέγει, αν θέλω. Αύριο είναι ο προφήτης Ηλίας. Αυτός κατέβασε φωτιά τρεις φορές από τον ουρανό. Έσφαξε 450 με δεχές. Δεν θα αναψε τον Αγίου. Και πέσει και πέσει. Δώσε μου τη δύναμη να πετάξει αυτή τη φωτιά από τον. Το κόψε ο άνθρωπος της ουρανός. Ένας άλλος φίλος μου πίσω εδώ τώρα, μηχανικός, στα καράβια, θα ήταν κοντά μου όταν έρχονταν με άδεια έξω. Πήγαν και μιλούσαμε κάποτε κάτω στο Γρουβούτι. Είχα δεύτερη ομιλία, όπως τώρα θα πάω να μιλήσω αλλού, στο Κουκάκι. Και μόλις είχαμε έξω πόσο μιλάγαμε για αδυναμίες μας επάνω, τράβηξε το πακέτο και το τραγουμάκι να ανάψει. Τι λέγαμε ρε Γιώργο, του λέω απάνω. Αν είσαι λοιπόν έρθει στον εαυτό του, το πετάει το πακέτο και πέταξε το τσακουμάκι. Εκλεκτό το τσακουμάκι καλό. Τα πέταξε μέσα εκεί που ήταν μια φώστα. Και λέω, πήγαινε κάρτα τώρα πριν νυχτώσει, γιατί δεν κόβεται έτσι τι άλλο. Αύριο θα λέω, το κόψα μου λέει κύριε Παναγόπουλε, το κόψα. Τον έκοψε, τι κόψε. Έχει κόψει, του λέω έτσι, που δεν θα κόβεται σιγάρο έτσι. Τίποτα, το κόψα, από εγωισμό, μπάστε εδώ, δεν πήγα να πάρει. Ήρθε με την να το κόψω, αλλά εγώ δεν το πιστεύω. Δεν περνάνε πέντε μέρες και κατέβαινα στη Σταδίου και βγαίνει σαν τα ρόζα καπνίζοντας. Εγώ δεν φορούσα γυαλιά μαύρα, τον είδα. Αυτός το χέρι κάτω αμέσως με το... Δεν τον πρόσβαλα γιατί ήξερα από αδυναμίες τέτοιες. Έχει μια φορά, χίλιες φορές μπορούσε να το κάνει. Δεν του είπα τίποτα, τον εξαιρέτησα, του είπα αν πρόκειται να φύγει κλπ. Τίποτα άλλο. Ότι τον είδα ότι κάπνιζε και τα τιάφτα και τι λέγανε προχθές, τίποτα. Είχε τα πράγματα τόσο γνωστά. Δεν θα πέρασαν 4-5 μέρες, σε δεύτερη φορά το ξανασυλλαμβάνω στον δρόμο, κατεβαίνοντας κάτω τα δύο τώρα, με τσιγάρο. Και ξανά το βάζει το χέρι κάτω. Τότε του το έπιασα το χέρι και του λέω ότι δεν ήθελα να το πιάσω προχθές, του λέω, αλλά τώρα το πιάσω για να μην καεί. Τι σου είπα, του λέω, ήταν η παραπονία αγαπητή μου του Τιμίου Σταυρού. Το απόγευμα. Τι σου είπα Γιώργο μου, του λέω, δεν σου είπα δεν κόβονται έτσι αυτά τα πράγματα. Είναι πάθη παλιά και ο Σατανάς μας δουλεύει και το σώμα τα ζητά, είναι δημητήριο, είναι πρέδα. Άρχισε να κλαίει. Βούρκωσα τα μάτια του και άρχισε να κλαίει. Παλικάρι, 40 χρονών, παλικάρι. Μορφωμένος άνθρωπος, άρχισε να κλαίει. Θες τώρα από τον εγωισμό, τρώσε ο εγωισμός του, τώρα εγώ τι είπα. Άρα σε κερί του λέω αύριο στο Τιμίο Σταυρό. Γονάτισε και δείξε δύναμη και θα το κόψει. Το κόψει. Και σήμερα ομιλεί, έχει γίνει ομιλητής. Και έρχεται και από τη θέα κάθε φορά πηγαίνω κάτω και ακούει και πάει και μεταδίδει. Και δεν καπνίζει. Αυτό είναι αυτό που λέει εδώ. Κατά τον ποιήτων ούτε στην όμως. Δεν θέλει δόρη. Αλλά μην πας μόνο πώς. Τέλο μετάνια. Γονάτισε, παρακάλεσε, Παναγία, μαγεία μου, χρυσένη, ξέρω εγώ. Και όχι θέμε. Δεν τον μπορώ. Ήταν αυτή δεν τον μπορείς. Να κολλαστείς μπορείς, μην πάει η καρδιά αυτή, ήταν να πει δεν τον μπορώ. Δεν χρειάζεται ζόρι για να τον μπορείς. Χρειάζεται το μέσο με εκείνο που σου λέω. Να μετανοήσεις, να εξομολογηθείς, ώστε να έρθεις σε επαφή με το Πνεύμα του Άγιο. Και τότε όλα θα τα πεις. Δυστυχώς δεν ξέρουμε πως ενεργεί το Πνεύμα του Άγιο, πως βοηθάει το Πνεύμα του Άγιο τον άνθρωπο, και σημαίνουμε μακριά από όλες αυτές τις αρέτες. Είναι η τρίτη ομιλία που κάνω και επιμένω σε αυτά τα δύο εδάφια. Σκεφτείτε το καλά. Όλοι τα θέλουμε αυτά τα πράγματα. Και χαρά θέλουμε, και αγάπη θέλουμε, και την εγκράτεια θέλουμε, και την χρυσότητα θέλουμε, και την πίστη θέλουμε, την αγαθοσύνη θέλουμε, και την παρότητα θέλουμε. Όλα τα θέλουμε αυτά. Γιατί δεν κάνουμε κάτι να τα πάρουμε. Γιατί δεν κάνουμε μια αίτηση που λέμε να μας χορηγηθούν. Γιατί. Θα στερούμε θα όλων αυτών και κατ' επέκταση και τη σωτηρία ακόμη, διότι όταν άνθρωπος δεν έχει τίποτα από αυτά, δεν κάνει για τη βασιλεία του ουρανών. Δεν θα δει μεταξύ των Αγίων, δεν θα δει μεταξύ των Αγγέλων, δεν θα δει στον κόσμο αυτών του πνεύματος. Ένας άνθρωπος με όλα τα πάθη τα αντίθετα. Διότι αν βάλω εδώ στην αγάπη το μίσος, τη χαρά τη λύπη, την ειρήνη την γκρίνια, τη μακροθυμία του γροφιές, το αντίθετο είναι την απολύμερια. Ή θα έχω τα μεν ή θα έχω τα δε. Τρύπα και δεν υπάρχει. Ή θα έχει προκαμέσα ή θα έχει αέρα. Δεν χωράει. Τι να μου λέτε δεν είμαι αλλά. Δεν έχει. Δεν είσαι με εδώ, είσαι με εκεί χωρίς το καταλαβαίνει. Για λοιπόν και εσείς το δικό σας το Ευαγγέλιο στη δικιά σας την Καινή Διαθήκη, στη δικιά σας την Γραφή, για ανοίξτε και διαβάσετε. Αυτά που σας λέγω. Και το λέγει, με το δικό του βέβαια τρόπο ο Παύλος, «Ιζόμεν πνεύματι Κύριε», λέει, «πνεύματι και στιχόμενοι». Αν ήμουν πνευματικοί, αποδεικνύουμε έργα πνευματικά. Μην γινόμεθα λοιπόν καινόδοξοι, αλλήλους προκαλούμενοι, αλλήλους φθονούντες. Πρόκειται να γίνεις πνευματικός άνθρωπος. Να ανέχεσαι τους πάντας. Να χαίρεσαι με τα χαιρόντων, και να κλαις με τα κλαίοντων. Μεγάλο προτέρημα του χριστιανού σου. Αυτό. Μη κλείνεις το αυτί σου στον πόνο του άλλου, στο δάκρυ του άλλου, στην ανάγκη του άλλου. Και μη σφίγγει την καρδιά σου από κακία όταν ο άλλος χαίρεται. Διότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν τα προσέχουμε. Υπάρχει κακό μέσα μας. ακόμη. Δεν υπάρχει πνεύμα. Λέγαμε πνευματικό. Λέμε σαρκικό, κοσμικό, φεροντολογικό, σατανικό. Έτσι το λέμε. Λέγαμε. Όλες οι επιστολές του Παύλου, κατ' εξοχήν αυτή η προσγαλάτας, είναι μια επιστολή που σε βάζει ο Παύλος μέσα στον εαυτό του. Το πέμπτο κεφάλαιο. Αλλά από την αρχή ολόκληρη η προσγαλάτας επιστολή είναι μια επιστολή που σε βάζει μέσα στον εαυτό του. Σου μεταδίδει με απλότητα πώς πρέπει να σκέφτεσαι για να προλάβεις πολλά πράγματα και να εργαστείς σωστά όπως θέλει ο Θεός και όπως είναι το συμφέρον σου. Στη συνέχεια, στο έκτο ακριβώς κεφάλαιο, αυτά που σας μιλούσα είναι το στίχος 23-26, και είναι τα τέσσερα εδάφια του πέμπτου κεφαλαίου της προσγαλάτας επιστολής. Τώρα αρχίζει το έκτο κεφάλαιο και καταπιάνεται πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ο άνθρωπος όταν έχει απέναντί του ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι καταρτισμένοι. Δεν γνωρίζουν τίποτα περί θρησκείας. Και εφόσον δεν γνωρίζουν, είτε διότι δεν το θέλουν, είτε διότι δεν δημιουργήσαν προϋποθέσεις να πληροφορηθούν, φυσικό είναι να είναι αντίθετοι. Λέει λοιπόν, ποια πρέπει να είναι η στάση του ανθρώπου. Διότι πολλοί άνθρωποι αμαρτάνουν στην προσπάθεια να νοθετήσουν και να διδάξουν σε άλλους. Αμαρτάνουν. Παρότι και να μιλήσεις έναν άλλον τα θέματα του Θεού είναι το ωραιότερο πράγμα. Γιατί είσαι ένας μικρός ευαγγελιστής. Ευαγγελίζεσαι. Χαρά μεγάλη. Και αν θα λάβουμε υπόψη αυτό που είδε ο Ισαΐας και είπε ο Ισαΐας για αυτούς οι οποίοι μιλούν για το Θεό, πόσον ωραίοι οι πόδες των ευαγγελιζομένων ειρήνη και των ευαγγελιζομένων τα αγαθά, είναι μεγάλη αρετή αυτή. Εντούτοις όμως ο άνθρωπος μπορεί, εάν δεν ξέρει, να πέσει εκεί που κάνει την προσπάθεια να βοηθήσει τον άλλον. Και αντί να τον βοηθήσει, να κολλαστεί αυτό. Ακούστε μια σκέψη που έχει στο πρώτο του εδάφιο του έκτου κεφαλαίου. Αδελφοί, εάν και προληφθεί άνθρωπος έντινη παραπτώματη, εμείς η πνευματική καταρτίζεται των ποιούτων εν πνεύματι πραότητος. Σκοπών σε αυτόν μη και εσύ πειραστείς. Και πρόσεχε να μην πέσεις εσύ. Κάθε στιγμή πας να βοηθήσεις τον άλλον. Είδατε λέξεις που έχει. Εάν και προληφθεί άνθρωπος έντινη παραπτώματι. Αν κάποιος αμαρτάνει, πνευματικός άνθρωπος. Άλλη η στάση και η συμπεριφορά του ανθρώπου έναντι του μη πνευματικού ανθρώπου αμαρτωλού και άλλη η συμπεριφορά του ανθρώπου εις εκείνον που είναι πνευματικός αλλά αμαρτάνει. Γιατί έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τη θρησκεία. Δεν θέλουν να πούνε περί Χριστού, περί Εκκλησίας, περί μυστηρίων, περί κλήρου, περί. Και κάνουν τη ζωή τους ό,τι είναι φυσικό. Έχουμε όμως και ανθρώπους που είναι γεμάτο το εικονοστάσιο από εικόνες. Τηδάνια, πράγματα, θάματα. Αλλά τα παιδιά τα πνίγουν σαν τα γατάκια. Πνευματικός αυτός. Κρατάει χερί στην ανάσταση, παίρνει ο γιαγιασμό στο σπίτι, τρέχει αντίβολο το πρωί, πράγματα. Αλλά μαρτάνει όμως. Και θανάσιμα πολλές φορές θα μαρτάνει. Και καπνίζει και χαρτοπέζει και κατηγορεί και. Και λέγεται πνευματικός αυτός. Και εξόψιος έχει ένα σαντιγί απ' έξω. Έχει μια κρούστα θρησκευμένου ανθρώπου. Αλλά η ζωή του είναι αμαρτωλός. Ζει με την όδα, ζει όπως θέλει ο κόσμος, ζει. Αυτός είναι εμπτός. Πνευματικός άνθρωπος, βαπτισμένος άνθρωπος, εμπτός. Αυτό τώρα, πώς θα το πιάσεις και πού θα ξεκινήσεις. Χρειάζεται τέχνη. Εδώ έχει μια λέξη που λέγει εσείς οι πνευματικοί, αν εσείς νομίζετε ότι είστε πνευματικοί και στέκεστε καλά, καταρτίζετε τον Θεούτο. Ξέρετε τι πάνω να πει καταρτίζω σε αυτή την σκέψη που είναι τοποθετημένο. Μπάλωνε τον. Φτιάχνε τον εκεί που εκόπηκε, εκεί που εχάλασε. Ήσαν λέει, καταρτίζονται στα δίχτυα. Και που ξεκόπηκαν τη νύχτα, κάποιο ψάρι τους τα άκοψε, που τα φτιάχναν, που τα ετοίμαζαν ξανά να τα ρίξουν. Αυτό λοιπόν θα κάνεις σε αυτόν. Αυτός, ο άνθρωπος, ο λεγόμενος πνευματικός, αυτός που ανάβει κεριά και προσφέρει προφορές στην Εκκλησία κτλ. Κτλ. Αλλά πέφτει, έχει κατορθώσει ο Σατανάς και του το έχει στήσει, του το έχει κάνει κομμάτια το δίχτυ. Εσύ θα κοιτάξεις με τέχνη να τον καταρτήσεις αυτόν. Να τον βαλώσεις, να τον υπονομήσεις. Να τον υφετήσεις, να του μεταφέρεις σκέψεις ώστε να τον βοηθήσεις. Αν αυτός θελήσει, να και θα προσέχεις, να μην συμπαρασυρθείς. Γιατί πολλές φορές ακούμε πτώσεις άλλων και πέφτουμε εμείς. Αμαρτήματα τα οποία δεν τα ξέραμε, μας τα λένε και αντί να λυπηθούμε και να τον βοηθήσουμε, θα κάνουμε εμείς έπειτα. Αυτά τα αμαρτήματα τα οποία δεν τα ξέραμε. Χρειάζεται παλικαριά. Αυτό το παθαίνουν πολλές φορές οι πνευματικοί. Γι' αυτό πολλοί πνευματικοί δεν ζητούν λεπτομέρειες από τον εξομολογούμενο. Στέκονται χοντρικά στην αμαρτία. Επόρνευσα, έκλεψα, εμίσχευσα, αρσενοκήτησα, έκανα. Δεν ζητάνε λεπτομέρειες. Έτσι έρχονται στις λεπτομέρειες πολλοί. Φοβούμενοι, μην παρασυρθούν οι ίδιοι. Βέβαια ο Θεός του ανθρώπους αυτούς τους οπλίζει και έχει δύναμη διαφορετική από ό,τι έχουμε δύναμη εμείς. Και αντέχουνε και βαστάνε με χρονευτήρι. Πολύ μάλιστα δεν θυμούνται τίποτα έπειτα όταν τελειώσει η εξομολόγηση, δεν θυμούνται τίποτα. Και έτσι δουλεύουν το έργο αυτό που του έχει ο Χριστός, μπορεί να πέφτουν. Εμείς λοιπόν θα πάμε να βοηθήσουμε τον άλλον, έχουμε υποχρέωση, έχουμε αγωγοσωστικά. Αλλά θα προσέξουμε να μην παραστηριστούμε. Και θα μετρήσουμε τις δυνάμεις μας, αν είμαστε ικανοί να κρατήσουμε το βάρος εκείνο. Όταν βυθίζεται ένα υπεροκειάνιο, δεν μπορούν να πάνε βάρκες γύρω-γύρω να το σώσουν. Οι βάρκες πρέπει να μακρυνθούν για να τραβήξει η δίνη τη θαλάσση μέσα, θα καθούν και αυτές. Πρέπει να είναι αγωγοσωστικά γερά, ώστε να μπορούν. Δεν χρειάζεται έλεγχο, γιατί εμείς πηγαίνουμε ως δάσκαλοι, πηγαίνουμε ως εφέτε, πηγαίνουμε ως δικαστές προς τους άλλους. Όχι, καταρτισμός. Νηθεσία. Τη θέσεις νουν. Μεταφέρεις λογικά επιχειρήματα. Όχι όλες τις ώρες. Ορισμένες ώρες. Διότι όλες οι ώρες δεν είναι. Ο άνθρωπος δεν είναι κατάλληλος να δεχτεί όλες τις ώρες. Θα έρθει κάποια στιγμή θα δώσει ο Χριστός ένα χαστούκι. Τότε να σταθείς δίπλα του να του μιλήσεις. Θα βρεθεί κάποια άλλη στιγμή που θα του ζητήσεις εσύ και αν σου τη δώσει. Θα σταθείς να του μιλήσεις και για μια άλλη πλευρά. Χωρίς να έχει την αξίωση να σε ακούσει. Διαφορετικά θα πέσει εσύ και θα θυμώσει. Υπάρχει στη συνέχεια των σκέψεων αυτών, των προηγουμένων δηλαδή, υπάρχει και μία άλλη σύμβουλη για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι πνευματικοί. Πώς πρέπει ο άνθρωπος πάλι να σκέφτεται. Να μην θυμώνει, να μην εκνευρίζεται, να μην έχει την απέτηση, όπως είπα γρηγορότερα και στην άλλη, να τον ακούσει όπως είπε. Διότι, εάν δεν δώσει ο Θεός μετάνοια, ο άνθρωπος δεν μπορεί να μετανοήσει. Είναι, λέγει ο Παύλος, εσδογρημένος, ψαρεμένος ο άνθρωπος στο εκείνη θέλημα, στο διαβόλου το θέλημα. Το πώς είναι ψαρεμένος στα δίχτυα του Σατανά. Πώς εσύ νομίζεις ότι θα μπορέσεις να τον βγάλεις από εκεί με τη δική σου μαεστρία. Πώς θα τον βγάλεις. Δεν μπορεί να τον βγάλει. Χρειάζεται του Χριστού δύναμη. Εάν ο Χριστός δεν βάλει το χέρι του, όπως λέμε, δεν πρέπει να γίνει τίποτα. Αυτό πρέπει ο άνθρωπος να έρχεται. Θεέ μου, δώσ' του μετάνοια. Θεέ μου, περίμενε τον. Αυτή πρέπει να είναι προσοχή. Και με τρόπο πάντοτε διαφωτιστικών. Διότι πολλοί άνθρωποι, όταν βλέπουν κάποιον αμαρτάνοντα, πέφτουν να τον κατηγορήσουν όχι μόνο κρυφά, αλλά πολλές φορές και φανερά. Έφερ εισαγγελείς, όπως λέγαν προηγούμενα, να τον κρίνουν και να τον κατακρίνουν. Όχι. Δεν είναι η δουλειά σου αυτή. Ούτε θα επιτύχεις τίποτα με αυτό. Φύση πνευματική, νυχετίσεται. Θα του φροντίσεις να του θέσεις νου. Με λογικά επιχειρήματα θα φροντίσεις να τον βοηθήσεις. Και αν αυτό θελήσει, ο Θεός θα του δώσει μετάνοια και θα μετανοήσει. Και ίσως σε περάσει. Αυτός που σας έλεγα γρηγορότερα, ο αξιωματικός, ο οποίος σε κάπνιζε, δεν ερχότανε στις ομιλίες. Έφερνε τη σύζυγο μέχρι την αίθουσα και αυτός πήγαινε στο σαρόβλιο, επάνω στη λέξη. Και έπαιζε. Αξιωματικός όμως. Και ξαναγύριζε το βράδυ και την έπαιρνε. Έλα μέσα, δεν είχε το μέσα. Έλα μέσα, δεν είχε το μέσα. Δεν είναι για μένα αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι για τα γραίδια. Έλεγε. Κάποτε, δεν ξέρω πώς ήρθε. 2 μέτρα ήταν. Όπως μπήκε μέσα, 20% έγινε. 1 ώρα και 10 λεπτά μιλούσα για αυτόν. Εγώ βέβαια το γνώριζα. Αλλά το θέμα ήταν τέτοιο. Ήταν, θα μίλωσε κατά 2 μέτρα, τον έκαμε 10 εκατοστά. Και από τότε, όχι μόνο δεν έπαφε να έρχεται, αλλά την έχει περάσει την κυρία παρασάντα. Να έχει αφήσει πίσω. Δεν ξέρεις τι άλλο είναι, πότε είναι η ώρα του. Και μην ζητάς πολλές φορές όπως ζητάμε εμείς το χειμώνα τα φύλλα και το καλοκαίρι πορτοκάλια. Καιρός θα δει πράγματι. Το καθένα θα έρθει στην ώρα του. Ούτε θα διατάσεις το Θεό, δώσει μια αρρώστια, πάνε εκείνη κλπ. Ας το ξυπνάδες. Για μάτι δώσει αρρώστια, βαρασύνει το βλαστημί το Θεό. Και τότε, τα μεταγιών θα κρέμονται στο δικό σου λαιμό. Τι είναι αυτή η δουλειά του πιστού. Πιστός είναι να παρακαλεί τον Θεό και να λέει, Θεέ μου, μήπως εγώ έχω τίποτα να πω στον άνθρωπο αυτό. Πώς εγώ μπορώ να κάνω τίποτα για τον άνθρωπο αυτό. Μήπως μπορώ εγώ να του στείλω ένα βιβλίο ανώνυμα, μια κασέτα ανώνυμα, να ακούσει και αυτός ο άνθρωπος πιθανόν να μην άκουσε. Γιατί δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι τόσο κακός. Αλλά εμείς όλους έχουμε κακούς, εκτός από τον εαυτό μας. Πολλές φορές γυναίκες ομιλούν κατά των συζύγων, σύζυγοι ομιλούν κατά των γυναικών των, παιδιά κατά των γονέων και γονείς κατά των παιδιών. Και ο Θεός βλέπει πολύ διαφορετικά. Δεν βλέπει όπως βλέπουμε εμείς. Είναι λοιπόν, λέγω, 2 αυτά εδάφια και 2 τοποθεσίες του Παύλου που νοσετούν τον άνθρωπο τι είναι η τρόπο που πρέπει να συμπεριφέρεται τόσο στη μία πλευρά και τι πρέπει να έχει υπόψη του, τόσο και στην άλλη πλευρά και τι να έχει υπόψη του. Όλοι οι άνθρωποι δεν είναι έτοιμοι για την ίδια στιγμή. Πολλοί είναι άγουροι. Δεν επιδέχονται εγχείρηση. Μιλούσαν προηγουμένως με κάτι αδελφούς επάνω σε αυτό. Λέγω, ο καλύτερος χειρουργός ποτέ δεν πηγαίνει να χειρουργήσει έναν ανώριμον πόνο. Θα μας δώσει συνταγή να μαλακώσει αυτό, του βάλουμε επιθέματα κλπ. Και αυτά θα επιχειρήσει. Όταν θελήσει κάποια στιγμή αυτό είναι άγουρο ακόμη που λένε στη γλώσσα μας, θα φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα και πολλές φορές και θάνατο ακόμη. Έτσι ακριβώς ο Θεός δεν επεμβαίνει να χειρουργήσει τον καθένα. Και εμείς πολλές φορές είμαστε ανώριμοι χειρουργοί να χειρουργήσουμε από στήματα άλλων. Τώρα πρέπει να τα αφήνουμε στον Θεό. Μεγαλύτερα ευλογία για να επιστρέψει ένας άνθρωπος είναι να λαλήσει ο Θεός αγαθά στην ψυχή του. Όχι εμείς. Ο Θεός να λαλήσει αγαθά στην ψυχή του. Να του βάλει μέσα του φόβον Θεού. Όχι φόβον κολάσεων. Φόβον Θεού. Σεβασμόν Θεού. Να σέβεται τον Θεό. Τα πράγματα άλλαξαν άρδιμα. Ο ίδιος θα αρχίσει να επιδιώκει και να ζητάει να βρει τρόπον να προσδιώσει. Δεν θα αφήνει βέβαια ο εγωισμός θα φερχάσει. Όμως έπειτα θα φροντίσει αυτό να βρει τρόπον να προσδιώσει. Έχω ένα πρόσφατο γεγονός για το οποίο 30 χρόνια εργάζομαι. Με προσευχή και με λόγια. Και έλαβε σάρκα και ωστά τελευταίος. Προ 15 ημερών αυτός εξομολογήθηκε. Και τώρα ζητάει ευκαιρία για συμπληρωματική εξομολόγηση. Κυρίω, εγωισμός, παρά πιο εγωισμός να μην πω κατάρια. Και δείτε, ήρθε και τοποθετήθηκε. Ζητούν πολλές μητέρες από τα παιδιά τους πράγματα ανώριμα. Πολλοί γονείς επίσης. Δεν βάζω δε ακόμη στο παθητικό τους ότι η ζωή τους είναι τέτοια αυτούνων που δεν αξίζουν να έχουν καλά παιδιά. Ή ήταν που δεν αξίζουν να έχουν καλά παιδιά. Και ότι οι ίδιοι θα έκαναν κακά τα παιδιά. Αν ρωτήσει το Θεό όμως να τους πει τις λεπτομέρειες θα βρεθούν έμεση. Για το Θεό δεν το ρώτησαν γιατί κάνει το κάθε παιδί. Και το παιδί τους έφυγε σήμερα. Και χτυπιώνται και κλαίνε. Γιατί τη φιλοδοξία του και τον εγωισμό το κάνουν άνθρωπο, το κάνουν υπάνθρωπο. Γιατί έχω τη γνώμη ότι οι θέσεις και οι εργασίες είναι εκείνες που κάνουν τον άνθρωπο. Τόσο είναι το τελείως αντίθετο. Ο άνθρωπος τιμά την εργασία. Και όχι η εργασία τον άνθρωπο. Τιμιότερο είναι ένα βοηθητικό εργαλείο στο σπίτι από ένα πιάτο. Το πρώτο που θα πάρει ο άνθρωπος στο σπίτι του είναι το άτιμο. Που λέει και ο Παύλος. Το πρώτο που θα εξυπηρετηθεί θα είναι αυτό. Ένα άτιμο αγγείων. Αν εκτιμεί δηλαδή αυτό που αναπεί άτιμο. Πιάτο μπορεί να μην έχει. Αυτό θα πέσει. Έχει μεγαλύτερη αξία αυτό από εκείνο. Αλλά εμείς δεν έχουμε κοστολογήσει έτσι όπως θα κοστολογεί ο Θεός. Πας στην τράπεζα και παρακολουθείς εκεί που παίρνουν τις συντάξεις. Έρχεται ο υπουργός, ο βουλευτής, ο γιατρός, ο μηχανικός, 50, 60, 80, 100.000 συντάξεις. Έρχεται και αυτός ο οποίος εργάζεται και εκτένωνε βόθρους, 1.800 δραχμές. Γιατί δεν πήρε να πάρει 1.800 εκείνος και εσύ να πάρεις 100. Από πού και πού. Αυτός έκανε τη μειωτέρα εργασία από σένα. Ποιος είναι το λαϊκό σου αυτού. Τι είναι η αδικία του ανθρώπου. Πώς είναι. Το δεν βλέπει έτσι όμως. Παρασάγκας απέχει η δικαιοσύνη του Θεού από τη δικαιοσύνη του ανθρώπου. Και εμείς δικαστέ αμέσως. Είδαμε χθες το φως εμείς και γίναμε κριτές σήμερα. Τι θα γίνουν οι άλλοι. Και θα παντρεπόμαστε και να κρυβόμαστε. Και ζητάμε πολλές φορές επίσης παράλογα πράγματα. Θυμάμαι κάποτε μια μεγαλοκυρία είχε μια κόρη. Η οποία κόρη, όσο είναι φυσικό, δεν μπορούσε να ακολουθήσει την κυρία, την μητέρα. Κάμισε αυτό, θα κάμισε εκείνο, θα κάμισε το άλλο. Και το φυσικό δεν μπορεί το κορίτσι να κάνει αυτά τα πράγματα. Τα έκανε αυτή, τόσο ενόργο σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Αμερική, έτσι τη ζωή της, και τώρα επέστρεψε στους Χριστών, και θέλει το παιδί να το κάνει. Α, δεν το μπορεί το παιδί να το κάνει, γιατί ακόμη η ηλικία του δεν μπορεί να το καταλάβει αυτά που του λέει. Τα περιπτώσει μια μέρα το πήρε, πήγανε στον πατέρα Ερώνυμο στην Αίγινα, το μακαρίτ πατέρα Ερώνυμο. Και όταν μπήκαν μέσα, το πήρε να το πάει εκεί, για να το παρατηρήσει ο πατήρ Ερώνυμο, να του πει να πούμε εναντίον του και να το παρατηρήσει. Όταν μπήκε λοιπόν μέσα, πριν προλάβει να πει ευλόγησον και χαίρεται κλπ, λέγει ο γέροντας. Καλώς την κατίνα τη στάμνα που θέλει να φορέσει μέσα σε ένα ποτηράκι. Πω καλό κύριε κατίνα. Καλώς την κατίνα τη στάμνα, στάμνη, που θέλει να φορέσει μέσα σε ένα ποτηράκι. Αντί το οποίο ήταν ποτηράκι ήταν. Αυτή ήταν η στάμνα.
και μάτι, με γνώση, με σοφία, με εμπειρίε κλπ. Δεν θα τα φορέσει εκεί το πραγματάκι μέσα. Ω καλό κύριε Κατίνα, δεν τα. Έτσι είναι. Εκείνο που έχουμε να κάνουμε είναι, Θεέ μου, φύλαξέ το. Να μεγαλώσει να καταλάβει. Θεέ μου, σκέπασέ το. Και βοήθησε με και εμένα και δώσε χάρη να μ' ακούει. Αλλά και εσύ φώτισε με σωστά να το καθοδηγήσω σωστά. Διότι εμείς δεν καθοδηγούμε σωστά. Εμείς κοιτάμε τι είναι εκείνο που ικανοποιεί το εγώ, το συμφέρον, τη σάρκα. Όχι τι σώζει το πνεύμα, τι σώζει την ψυχή. Αυτό είναι δευτερεύον για μας. Γι' αυτό βλέπετε πολλές μητέρες και γονείς κόπτονται να παντρέψουν τα παιδιά τους. Και όταν τα πάντρεψαν, το θεωρούν αυτό ότι τελείωσε η αποστολή του. Αδιαφόρος αν τα παιδιά θα παντρευτούν, αρχίζουν και τα σκοτώνουν σαν αγαπιά τα παιδιά, ή αν βγάλουν ένα σύνταγμα διαβόλου στο καθένα. Το πάντρεψαν, πάει, πέρασε. Μα ο λόγος δεν ήταν ένα τη κοινωνία που τάξε ζήσει τα παιδιά σου άγαμα. Εδώ είναι φρόντισε. Άλλο τα παιδιά σήμερα παντρεύονται μόνο, το ρωτάνε του γονεί. Ποιοι γονεί έχουν γνώμη σήμερα για την πατριά. Κανεί. Και αν μένουν άγαμα, μένουν για το θέλουν αυτά. Μένουν άγαμα. Και ότι κάνουν τη ζωή του ανεδοτέρα διαφορετικά. Παράξενα πράγματα υπάρχουν. Και βλέπουμε ο καθένα από εμά αγριεύει και παίρνει μια θέση καθηγητού, μια θέση εισαγγελέα έναν τον άλλον. Όχι κύριε. Να προσευχηθεί και αυτό δεν ξέρει για ποιο λόγο μένει μακριά. Δεν ξέρει αν οι γονεί σου, αν ο δασκαλό σου, αν και η εκκλησία, αν και κάποιο άλλο έχει γίνει αιτία και ο άνθρωπο μένει στην άγνοια. Έχει αγριέψει, έχει παγώσει, έχει αδιαφορήσει. Δεν ξέρει. Τι να μπορεί να κάνει είναι να προσευχηθεί. Και αν μπορέσει να τον πλησιάσει, να τον νοθετήσει και να παρακαλεί τον Θεό να του δώσει μετάνοια. Διότι είναι πιασμένο, εζωγρημένο και εκείνο θέλημα. Όσο δυνατό ήταν είναι, άμα σε βάλει ο Σατανάς την απόχη μέσα, τότε δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Γιατί πολλού του Σατανάς του έχει βάλει μέσα στο δίκτυο το δικό του. Τι μπορεί να κάνει τότε, άγεται και φέρεται. Και λένε πολλές φορές, βρε χαρά στον πόη του, βρε χαρά στα διπλωματά του, βρε χαρά στη θέση του. Πώς την πάει, πώς τον πηγαίνει από τη μύτη αυτή. Ένα τίποτα, ένα στάχτρο, ένα ξέρω εγώ τι. Ήταν άπαλη. Τι λέει πράγματα. Πώς. Ξέρετε πώς γίνεται. Κατόρθωσε και τον έβαλε ο διάβολος μέσα στην απόσταση. Αυτό είναι. Έχετε ήδη τον πόγια που φτιάχνει τους σκύλους. Όταν ο σκύλος πατάει κάτω, το παλικάρι. Όταν τον βάλει μέσα και τον σκώσει απάνω, τον βλέπει. Τον αγαπήσει, κάνει και το ούρος του. Και το θηρίο που σου έκανε το παλικάρι, τώρα τον πήρε από και τον σήκωσε. Δεν πατάει κάτω, πάει, διελύσει, δεν υπάρχει τίποτα. Έτσι είναι πολύ στα χέρια του Σατανά. Στο δίχτυ του Σατανά. Και τους έχει και τους άγει και τους έχει. Δεν άτσε λοιπόν κάτω και παρακάλεσε τον Χριστό να βοηθήσει αυτός ο άνθρωπος να βγει από την απόχη αυτή του Σατανά. Θα βρει τον εαυτό του. Εγώ θα έκανα αυτά. Θα ντρέπεται. Θα ντρέπεται, θα έρθει να σου φιλήσει τα πόδια. Θα έρθει να σου ζητήσει συγγνώμη. Ταπεινωμένη τη συγγνώμη. Θα έρθει να σου ζητήσει. Όσο όμως είναι μέσα στην απόχη αυτή που τον έχει ο διάβολος, με το δίχτυο δικό του, εδωγρημένο στο εκείνο θέλημα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Απλώς νευρώνεσαι, απλώς κάνεις την υγεία σου, απλώς ανεβαίνει η υπέρτασή σου, απλώς σε πάνω σε τρελοκομείο αύριο, χάνεις τον ύπνο σου κλπ. Από τις ξενοφορίες. Και τι κάνει ο Σατανάς, έχει δύο επιτυχίες. Μια που εκείνον τον έχει στο χέρι του, μα γιος λέγεται, μα κόρη λέγεται, μα γυναίκα λέγεται, μα αδερφός λέγεται, μα μάνα λέγεται, δεν ξέρω τι. Και μια που με αυτόν βάλει και σένα, και έτσι ο Σαβίστας αυτός κουράζει, βασανίζει και εκκυβενώνει δύο υπάρξεις. Και φυσικά και σωματικά. Αυτά όλα τα έχει προλάβει το Πνεύμα του Άγιον. Τα έχει γράψει στη γραφή. Αλλά εμείς δεν τη διαβάζουμε στη γραφή. Θεωρούμε ότι είναι για τους θεολόγους η γραφή. Όχι, δεν είναι για τους πιστούς. Δεν είναι για όλους τους ανθρώπους η γραφή. Και δεν έχουμε τα φάρμακα να ξέρουμε πώς να πολιτευτούμε σε κάθε στιγμή, ώστε να έχουμε τα αποτελέσματα, τα αγαθά που θα πρέπει να έχουμε. Μου κάνει αίσθηση λοιπόν όταν είδα τη μία προτροπή προς το ένα μέρος και τη μία προς το άλλο. Εκείνο δε που κατευθυνθεί, επαναλαμβάνω, είναι το πώς εμείς αμαρτάνομαι την προσπάθειά μας να βοηθήσουμε κάποιον άλλον. Ένας γιατρός, για να πλησιάσει τον πληθυόντα, πρέπει να είναι αυτός εμβολιασμένος. Όταν είναι εμβολιασμένος, παρακάθεται στην κεφαλή του και του κάνει θεραπεία. Σκοπός είναι να πας να βοηθήσεις τον άρρωστο, χωρίς να κολλήσεις εσύ από τον άρρωστο και να πεθάνεις εσύ. Αυτό κάνει ο Χριστός. Έχουμε εμείς αυτή τη δύναμη. Γιατί για να δώσεις πρέπει να πάρεις. Άμα δεν πάρεις, πού θα δώσεις. Επιμέροχοντας λέει, τι θα λάβεις. Πρέπει να βαστιέσαι από κάπου για να βαστίξεις τον άλλον. Άμα εσύ δεν βαστιέσαι, πού θα βαστίξεις τον άλλον. Θα σε συμπαρασύρει και θα πάτε κάτω. Αν δεν ξέρεις καλό μπάνιο, πώς θα φέρεις εκείνον ξέρει μπάνιο που πνίγεται. Και αν δεν μάθεις να το κρατήσεις μακριά αυτόν και σε πιάσει, θα πάτε και οι δύο κάτω. Επειδή προσπαθείς να το σώσεις, απόλυσε και οι δύο. Τα φορά πράγματα, τα ξέρουμε κάθε μέρα από την εμπειρία της ζωής. Αυτά λέει, δεν λέει τίποτα άλλο παραπάνω. Γι' αυτό με ταπείνωση έχουμε υποχρέωση προς τους έξω να προσέχουμε πώς θα πολιτευτούμε. Ένα ακόμη για να επιτύχει ο άνθρωπος την προσπάθειά του όταν θέλει να πει δύο λόγια σε κάποιον άλλον, θα φροντίσει αυτά που θα πει να τα ζει ο ίδιος πρώτα. Γιατί πολλές φορές λέμε εμείς και δεν τα πράττουμε ορισμένα πράγματα. Ακόμη να έχουμε υπόψη μας ότι αν ο Α πίπτει στο Α, αλλά εγώ πίπτω στο Β, δεν μπορώ να τον κατηγορήσω αυτόν και να τον παρατηρήσω γιατί πίπτει στο Α και θα σου πει εσύ πίπτει στο Β. Άντε θα τα πω. Πρέπει να είσαι τέλειος για να φας. Ή τουλάχιστον να μην ξέρει αυτές τις αδυναμίες σου. Διότι εσύ είναι αλήθεια ότι μπορεί να πέφτεις κάπου και να αγωνίζεσαι να σταθείς. Δεν είναι παιδί ότι πέφτεις, δεν πρέπει κάτι άλλο να ανοιχθεί σε έναν άλλον που μπορεί εκείνο να το κάνει. Είτε εκείνο ακόμη που εσύ πέφτεις. Εγώ, για παράδειγμα, κηρύττω αυτήν την αλήθεια. Θα σας πω ένα πράγμα το οποίο εγώ το πράττω. Ο ελέγχος θα έρθει μέσα μου να μου πει κάθε μέρα λέγω, εσύ κύριε το κάνεις αυτό. Πρέπει να απαντήσω ότι ναι, δεν το κάνω, αλλά μπορεί να το κάνει ένας άλλος που θα το ακούσει. Και εγώ παρακαλώ το Θεό να με βοηθήσει κάποτε κι εγώ να σταθώ, να μην πέφτω στο σημείο αυτό. Αλλά δεν πρέπει να το ξέρει ο άλλος όμως που πέφτω εγώ. Γιατί όταν ο άλλος το μάθει ότι εγώ πέφτω κάπου, δεν περνάει τίποτα από αυτά που λέω. Και δεν θα μου πει ο άλλος ότι αυτά που μου λες είναι σωστά, θα πιάσει το ένα το δικό μου, τα 999 τα δικά του, δεν τα βλέπει, θα δει το δικό μου το ένα, θα μου πει εσύ τι κάνεις εκεί και να μου το κλείσει το στόμα και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Η επιστήμη επιστημών, η χριστιανική ζωή και μάλιστα το να φιλοδοξείς, να αναλάβεις, να πεις δύο λόγια και σε έναν άλλον. Χρειάζεται αγάπη ταυτόχρονα, χρειάζεται ντροπή. Χρειάζεται θλίψη, όχι σαν δικαστή, όχι σαν σκληρό. Θα πας δίπλα του να κλάψεις μαζί του. Να συμπονέσεις τον πόνο του, τον ψυχικό του πόνο, για να μπορέσει να σου εμπιστευτεί, για να του δώσεις αυτό που έχεις να του δώσεις. Αν θα πεις από μακριά σαν δάσκαλος μόνο, δεν τον ωφελείς τον άνθρωπο αυτόν. Δεν θα σε ακούσει. Θα σε ακούσουν τα αυτιά. Η καρδιά του δεν θα σε ακούσει. Και κατά συνέπεια δεν θα έχει αποτελέσματα. Γι' αυτό σας είπα είναι επιστήμη επιστημών. Και στις δύο περιπτώσεις λέγει ο Παύλος. Το ένα μέρος να προσέξεις να μην πέσεις εσύ και το άλλο μέρος να γνωρίζεις ότι πρέπει να περιμένεις και να μακροθυμείς όπως ο Θεός μακροθυμεί μέχρι που ο Θεός θα του δώσει μετάνοια του ανθρώπου αυτού. Και ο Θεός θα του δώσει μετάνοια όταν αυτός θελήσει να αλλάξει ζωή, διότι αν δεν θελήσει, αν δεν κινηθεί η πηξή του μέσα προς τον πολικό αστέρα, προς τον Χριστό, δεν γίνεται τίποτα. Καμιά θλίψη, καμιά ανάγκη, κανένας φόβος, τίποτα. Στην Αποκάλυψη το 16, ξέρετε τι διαβάζουμε. Αν δεν το έχετε διαβάσει, θα το υπενθυμίζω εγώ τι λέει. Έδωσε λέει πληγάς, λέει ο Κύριος, για να μετανοήσουν. Και αυτοί λέει λάγκωσαν τη γλώσσα τους και βλασφήμισαν τον Θεό. Δεν βγήκε τίποτα. Και εκείνο που σας είπα γρηγορότερα, μη υποδεικνύουμε στο Χριστό μας να του κάνει αυτό, να τις κάνει εκείνη, να φτιάξει άλλο κλπ. Τίποτα. Κάποτε που μιλούσαμε με ένα άλλο θέμα, σε ένα παράδειγμα της Κεφαλινίας, όταν κατεστράφη. Γνώριζα ένα παιδί που ήταν άρρωστο θυματικό στη Σωτηρία και είχε πάει τις μέρες εκεί. Και έγραψα. Τι γίνεται, ζείτε, είστε καλά, μπορώ κάτι να προσφέρω. Η δική σου είναι καλά, τι κάνετε. Και πήρα απάντηση έπειτα από λίγες ημέρες και μου έλεγε. Επιζήσαμε, λέει, κύριε Παναγόπουλο. Και έχω να σου πω τα φιβερά μου. Ότι δεν με λυπεί ότι είμαι η καλύτερη νοικοκυρέα στο χωριό και σήμερα είμαι θα κάτω από μια σκηνή. Όλα κοίτεται εις ερήπια. Εκείνο που με θλίβει και με βασανίζει ακόμη και με λυπεί είναι ότι ο πατέρας μου και κάτω από τη σκηνή βλασφημεί το Χριστό. Καταλάβατε. Δεν πρέπει λοιπόν ποτέ εμείς να υποδεικνύουμε τρόπους. Πολλές φορές όταν εμείς που δείχνουν λέμε κάτι καταλάβαμε εν σχέση με τον άλλον, το συμπονήσουμε τον άλλον, εμείς θα τον βοηθήσουμε. Θα μου πείτε, καλά, αν δεν είμαστε εμείς, ο Χριστός δεν θα έκανε αυτού του ότι έπρεπε να κάνει από αγάπη προς τον άνθρωπο? Ναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι ο Χριστός μας ζητάει αιτίες. Ζητάει αιτίες. Και τις αιτίες αυτές τους τη δίνει η αγάπη των ανθρώπων. Χριστέ μου, δώστε αυτό. Χριστέ μου, δώστε εκείνο. Έχετε ήδη οι πατέρες τι είναι τρόπο συνθέτουν τα προσευχά. Σύ Κύριε, όσοι σύπας, όσο τα λύσα τη λέμε, Σύ Κύριε που εχάρισες το δάνειο του χρεοφυλέτου, Σύ Κύριε που εχάρισες αγίασες την πόρη, Σύ που εδέχτης τη μετάνοια του Δαβίδ, Σύ που εδέχτης τον άσο του, Σύ τι, δέρνει όλες αυτές για να στερνίρει έπτα τη δικέ σου. Δέξου και τα δικά μου. Είσαι ο ίδιος. Δεν με κόντυνε το χέρι σου. Δεν με έραξε η πλαχνία σου. Δεν με σκλήρινε η καρδιά σου. Ο ίδιος είσαι. Εν ονόματι όλων αυτών που έκανες, πρόσεσε ακόμη ένα θαύμα. Το παίρνεις σαν αφορμή. Γιατί Σατανάς θα πάει να διεκδικήσει το πρόσωπο εκείνα του, πού του Χριστού, για ποιον ενδιαφέρεσαι. Αυτός είναι δικός μου. Αυτός ο βλασφημί. Αυτός δεν κάνει τίποτα από αυτά που λες εσύ. Το Ευαγγέλιο για αυτόν το δικό του είναι κουρέλι. Τι, γιατί θα μου το πάρει, γιατί. Να έχει να δείξει με την προσευχή αυτών. Να έχει να δείξει δύο ανθρώπους. Θα δείτε ότι με την προσευχή σας θα κερδίσετε περισσότερους ανθρώπους, είτε πνευματικούς που έχουν πέσει, είτε αδιαφόρους που έχουν μείνει μακριά από το Χριστό, παρά δια του ελέγχου σας. Είναι το τρόπο του καθηγητού. Δεν έβαλα στη θέση του. Του το κλεισά. Το κλεισέ. Αλλά αυτός δεν μετανοήσε όμως. Το θέμα είναι πώς θα τον βοηθήσουμε να μετανοήσει. Πρώτον μιλούσα στο κουκάκι. Και είπε μια πεθερά κενήθη στα μαχαίρια. Για μια τέτοια κατάσταση δεν μπορώ να σας το πω. Έχετε λοιπόν και η μία και οι άλλοι. Δεν μην φοβάς ότι εγώ θα παίξω κάποιο ρόλο συμβαστικό να ταπεινωθεί η μία για να ειρηνεύσει από τις δύο. Το ίδιο μου έλεγε και άλλοι. Αν μου ζητήσει λέει συγγνώμη, εγώ θα τη δώσω. Το ίδιο έλεγε και η πεθερά. Εάν μου ζητήσει συγγνώμη, εγώ θα τη δώσω. Και το λέω να σας ζητήσω εγώ συγγνώμη και το ίδιο νόμι. Πώς θα μας δεν τα συμβάζετε μεταξύ σας. Είναι τα πράγματα έτσι που 6-7 χρόνια είτε καλημέρα. Έρχεται τώρα η πεθερά και πέφτει. Να ζητήσει αυτή συγγνώμη. Αλλά η συστήριξη τόσο ενίζει που δεν δέχεται το συγγνώμη. Τότε λέω που ήταν φρέσκο το πράγμα, δεν το άφησες. Άφησες 7 χρόνια, τον εγωισμό σου είναι μεγαλύτερη εσύ, έπρεπε η μικρότερη να έρθει. Πως εσύ ήσουν η αιτία που τώρα δεν γίνεται τίποτα. πώς περιπτώσεις, λέγω, υπάρχει τρόπος να το βρέξει με αυτό και να μαλακώσει, λέω, και να επιτύχει. Είναι παξιμάρι, σκληρό, λέω, κριτικό, κρίθινο. Αλλά άμα το φουσκώσεις, γίνεται. Πες μου, λέει, κύριε Παναγόπουλο, λέει, χάνω, οι μέρες μου φεύγουν και δεν ξέρω να κάνω. Να κάνεις παρακλήση στην Παναγία μας. Και είμαι βέβαιο, αν κάνεις με πόνο και με αγάπη, πριν τελειώσεις τη 40η παράκληση, η νύφη σου θα έρθει να σου ζητήσει συγγνώμη. Δεν θα πας εσύ, θα έρθει εκείνη. Αυτή ικανοποιείται το εγώ στο σημείο αυτό που υπάρχει εκείνη. Καταλάβετε. Εν πάση περιπτώσει, η γιαγιά άρχισε να τα λέει. Ναι. Στην 38η παράκληση είχε λαϊκή το κουκάκι. Και τα πράγματα τα φέρανε μαζί στο σπίτι. Η μια κρατούσε το ένα μέρος και άλλη κρατούσε το άλλο μέρος. Και χρώστα και δύο παρακλήσεις στην Παναγία ακόμη, γιατί εγώ τι είχα πει να κάνει 40. Ναι. Αλλά προσευχήθηκε. Αλλά έκλαψε, αλλά ταπεινώθηκε. Η Παναγία μας, η γεφύρωση. Αλλά ποιος θα σέπεται, ποιος θα κάνει, θηριάκια είμαστε. Μιλάμε για όλους. Για τα παιδιά μας, τη γυναίκα μας, για τον άντρα μας, για τους πάντες, κράτος, εκκλησία, για. Ποιο είναι αυτός ο τρόπος? Είναι αυτός που λέω ο τρόπος. Να συγκαταβούμε, να παραδεχτούμε ότι άνθρωποι είναι τέτοιοι, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ίσως και για τις αμαρτίες δικές μας, και να αγωνιστούμε με προσευχή και με αγάπη και να μας φωτίσει ο Θεός να μεταφέρουμε δυο λόγια χάριτος πνεύματος Αγίου και να κατανοηγούν και αυτοί στην καρδιά και να πούνε άντρες αδελφοί τι πείσουμε. Τα χέρια να δώσουμε στον Χριστό, μετάνοια, εξομολόγηση, θεία κοινωνία και τα θέματα θα τακτοποιούνται. Μια και εμείς οι Ορθόδοξοι είμαστε νηπιοβαπτισμένοι.